Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
И у самой европейской программе про Беларусь сябры вас вітают Мара Нальшанская да Аня Балахович. Тягом ближайшей годины подсумуем усе самые істотные подеи, які отбылися у понеделок 19-го. Вересня поговорим сярод іншага про наступные темы. Ці усе, хто вийшов з СІЗА КДБ, подписали домовы об супраце со спецслужбами?
Не, такой паперы я не подписывал.
З ног на голову валюту ажиотажно продают.
Ну, лично на нашем обменнике ее больше сдают, наверное.
Час застыгне на месте.
Основная причина удобства самой нашей республики.
Сябры, Владимир Кобец агучыў сёння сенсацыйныя дэталі таго, як яго ўтрымлівалі ў СІЗА КДБ, пра страшныя катаванні, якія ў дачыненні да яго ўжываліся. Можна гэты артыкул адкрыта прачытаць на Харты 97, ён яго размясціў, перадрукавалі гэта таксама іншыя незалежныя рэсурсы, але вось адна дэталь у гэтым расповедзе. Яна, скажем так, яшчэ больш нават сенсацыйная, чымся падрабязнасці катаванняў, пра якія ўжо раней распавядалі і той жа Алесь Міхалевіч, і іншыя вязні СІЗА КДБ. А менавіта спадар Кобец цвердзіць, што ніводзін з вызваленых з СІЗА КДБ да суда не мог выйсці адтуль без падпісання дамовы пра супрацу з КДБ. І па каментар на конт гэтых заяву мы звернуліся акурат да тых, хто з гэтага самага СІЗА КДБ да суда выйшаў. Працягвае Дмітрий Лукашук.
Кіраўнік выбарчага штаба экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Уладзімір Кобец напісаў ліст, у якім расказаў пра катаванні ў СІЗА КДБ і прызнаўся ў тым, што, не вытрымаўшы ціску, падпісаў дамову аб супрацоўніцтве са спецслужбамі. І дадаў, што інакш, без такой згоды, адтуль не мог выйсці ніхто. Экс-кандыдат у прэзідэнты Віталій Рымашэўскі заяўляе Еўрарадыё, што супрацоўнічаць з КДБ ён не пагаджаўся.
Не, такой паперы я не падпісваў. Усё, што я падпісваў, гэта падпіскі аб не разглашэнні інфармацыі.
Паводле слоў Рымашэўска, ён не бачыць у заяве Кобеца нічога зневажальнага для сябе. А вось карысць, кажа, ад яе ёсць. Людзі будуць больш ведаць пра тое, што адбываецца за кратамі камер дзяржбяспекі. Ні на якое супрацоўніцтва з КДБ не згаджаўся і экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў. За такой заявай Кобеца палітык бачыць жаданне таго зняць сябе частку віны. Але, кажа, не варта яму было рабіць такое прызнанне менавіта цяпер.
Так вот, апазіцыя сёння лепшым чынам. Я ўсё чакаю нейкай згоды, дзіва нейкага. Что перестанем разбираться, представляешь, кто тут зрадник, кто тут не зрадник, кто герой, кто больше герой, кто меньше герой. И я могу категорично супрать того, как пробить это вот сегодня перед акциями, яких мы шукаем.
И признается, что такие заявы мимоволи нараджают подозрение относно ближайших поплечников.
Тогда возникает питание, конечно, сразу, когда его Кобец подписал, да чего тут Дмитрова было не подписать. Так само это вот не наебшее, что зроблено, потому что у нас есть складанности у працы про то, что Дмитрова так настойливо, вроде здрадником. Я особисто веру тем людям, которые працуют.
Нічога, акрамя ліста на імя Лукашэнкі, не пісаў і не падпісаваў і паплечнік Някляева Сергей Вазняк. Хаця тое, што да кожнага з вязняў гэбісты шукалі падыход, подтверждая.
Мне предлагали писать письмо на имя Лукашенко, да, это мне предлагали. И я его писал, написал даже, ну, только оно было непокаянное. От меня там покаянное ждали, но я писал непокаянное письмо. Володя вот этой фразой бросил тень на всех людей. Он прав, что там каждому искали индивидуальный подход. Вот у каждого находили какие-то слабые места, да, где-то на кого можно давить, на кого через семью, там, на кого какой-то компромат, может, был. Ну, это же понятно, работали профессионально. Но говорить, что вот если ты не подпишешь эту бумагу о добровольном сотрудничестве, ты иначе не вышел бы из СИЗО КГБ, ну я просто это отрицаю, потому что вот со мной мне даже не предлагали подписывать такую бумагу.
Не сидел в СИЗА, але был на допытах у КДБ и экс-кандидату президенты Рыгор Кастусёв. Тому теоретично завербовать, заходячи со слов Кобеца, могли и его. Але сам политик гэта отмовляя, хоть и признае, что схилить до супрацовництва его спробовали. Правда, крыху раней.
Точно. Початку 90-х годов. Мне такие были пропановы, але с тих часов ні таких пропонов не гучало до сьогоднішнього дня. І сьогодні не було. Я не підписував ні прошення по помилуванню, я не підписував ніяких заяв на співпрацовництво, і я не підписував і докладі не давав ніяких аморальних показання ні в суді, ні на допитах супроть інших кандидатів і супроть інших удільників площі.
А у якості відказу на слово былого керівника виборчого штабу Саннікова сказав просто: «Не треба мерять усіх на свой копил». Зміцер Лукашук, Єврорадіо.
Варто додати, що господар Кобєц заявив про те, що у СІЗА КДБ катування і змушання для того, щоб підписати домову співпраці, не стосувалося тільки у дочиненні жанчинов. Я навіть перелічує, що без таких паперок відпустили тільки жаночі камери, менавіта Наталю Радіну, Ірину Халіп і Насту Положанку. Варто так само звернути увагу і на той аспект катавання, у які ён апісвае дастаткова падрабязна, можа, не будзем цяпер гэта ўсё пераказваць, але насамрэч, ну, мяркую, што гэта аповед станецца вельмі моцным дапаўненнем да таго, што распавёў Алесь Міхалевіч пасля свайго вызвалення з СІЗА КДБ. Што ж да таго, што такая заява можа быць пэўным падзелам у беларускай апазіцыі? Ну, тут маё асабістае меркаванне, што такія падзелы ў беларускай апазіцыі існавалі да давно, і спрадвеку хтось там шукав у кімсьці агентаў, і частка з гэтых падазрэнняў была апраўданая, частка не была апраўданая, але, ну, не ведаю, вінаваціць у гэтым асобу, якая, у прынцыпе, прызнаецца ў тым, што у ягоным выпадку вось так это выглядала, ну, напэўна, тут праблема крыху ў іншым. Але гэта маё асабістае меркаванне. Сябры, долар працягвае таннець на дадатковай валютна-фондавай сесіі на валютна-фондавай біржы, таксама працягвае таннець ён і ў абменніках. Між тым беларусаў гэта не спыняе, яны імкліва нясуць сваю назапашаную за часы крызіса валюту. Гэтыя самыя абменнікі, падавалася б, што ўсе мусяць кінуцца і набываць хутчэй, пакуль ёсць гэтыя долары, каб пакласці іх не ў банкі, але ў слоікі, дзе-небудзь у хаце. Але, як бачна, беларусы апынуліся разумнейшымі за такое за такія інстынктыўныя паводзіны, і сапраўды, што пагаджаюцца і эканамісты, робяць цяпер рэч вельмі правільную, мяняюць тыя долары, якія не збіралі за гэты крызісны час, каб скарыстацца, ну, не ведаю, магчыма, дэпазітамі ў беларускіх рублях пад вялікі адсотак. Наста Манцевіч правярала, як выглядае наша валютная сітуацыя ў розных абменніках.
Валюту здаюць у 10 разоў больш, чым купляюць, а ў некаторых абменніках за 4 дні курс долара знізіўся на 1000 рублёў. Я пастаяла ў чэргах мінскіх абменнікаў, каб даведацца, ці шмат людзі здаюць і купляюць валюты. У абменніку Белаграпрамбанка перада мной чарга з усяго аднаго чалавека. Жанчына здае 200 долараў і 50 еўра. Долар 19 верасня тут купляюць па 8 тысяч.
Скажыце, у вас сейчас вообще больше здаюць долары или покупаюць?
У абменніку Беларусьбанка на чыгуначным вакзале курс долара 19 верасня 7900 рублёў. І тут таксама валюту ў асноўным здаюць. Чарга невялікая, чалавек 6. Здаюць і долары, і расійскія рублі.
Ну, лично на нашым абменніке её больше здаюць, наверное.
Ясно. Примерно вот можете за сегодня хотя бы сказать там какое соотношение, сколько примерно сдали, сколько купили? Приблизительно.
Ну, 1 к 10, если будем считать.
Каже кассирка Абсолютбанка. Цікаво, что долары для обменников на бирже банки не купляют. Хапая того, что приносят люди. Кажуть у одним из коммерцийных банков.
Хватает, пока не покупаем.
Люди сдают валюту у обменники и натурально, что курс снижается. Еврорадио просачило, як зменялся курс за гэты тыдзень по одним конкретным обменнику банка ББМБ. Менавіта гэты банк 14 верасня ўсталяваў самы высокі курс пакупкі долара – 8900 рублёў. Менш чым за тыдзень курс знізіўся на цэлую тысячу. Сёння за 1 долар у абменніках гэтага банку бяруць 7900 рублёў. Па дадзеных Нацбанка 14 верасня банкі купілі ў насельніцтва 3,2 мільёны долараў, а прадалі 1,4 мільёны. У той самы дзень банкі купілі 400 тысяч еўра, а прадалі 150. Так само банки набыли у насельництва 31,7 миллиона российских рублей и продали 7,4 миллиона. На наступный день, 15 вересня, люди сдали у банки больше за 14 миллионов долларов, а купили усяго 3,5, у 4 раза меньше. Нагадаю, что на додатковой сессии Белорусской валютно-фондовой биржи 19 вересня курс доллара установился на узровне 8460 рублей и снизился за прошлого разу на 20 рублей. Наста Манцевич, Еврорадио.
Ну что ж, экономист Сергей Чалы у нашем эфире сегодня назвал такие повозины, а миновито той факт, что теперь люди сдают валюту, как иметь белорусские рубли, укласть их, махчима, под отсотки, махчима у нечто иншее, что теперь аккурат это слушное решение, потому что курс будет снижаться поступово и прикладно, еще больше снизится у той момент, когда отменится обовязковый продаж 30% валютной выручки экспортерами, и прикладно по ягодных прогнозах это вот самый равноважный курс один, и он будет так 7-7,5 тысячи у белорусских рублей за 1 доллар. Цікаво так само, что на думку экономиста, самый острый кризисный момент мы уже прошли, теперь выходим у такой плато кризису, мовляв, за эти полгода мы в полном смысле компенсовали те часы, когда жили абсолютно не по сродках, цитуючи з Спадара Тура. Дык вось за гэтыя часы мы компенсавалі тое, што там выдатковалі над тое, што зараблялі. Цяпер прыкладна гэта там выраўнілася. І, на жаль, па сумных прагнозах Сергія Чалага, ну вось гэты стан, у які мы цяпер існуем, то бок там сярэдні заробак менш, чым у 200 долараў, і тыя кошты, якія ёсць на сённяшні дзень, бо зніжаюцца яны значна больш цяжка і значна больш павольна, чымся растуць, гэта вось тая рэчаіснасць, у якой мы мусім прызвычаецца жыць, а не тое, што гэта там нейкі каратенькі крызіс, які міне. Прагнозы сумныя эканаміста можна будзе знайсці таксама на еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі, вялікая размова з Сергеем Чалам. Ну і, канешне ж, на нашых акаунтах у сацыяльных сетках, дзе гэтая размова выкладзеная у поўным фармаце гукам, таму можна гэта яшчэ і паслухаць. Сябры, гэта Еўрарадыё, гэта праграма Еўразум, і мы рушам у міжнародны блок гэтая самая праграмы Еўразум, якая які распачнецца кароткім аглядам таго, што адбываецца ў Еўропе. Сярод іншага падвядзем вынікі выбараў, якія адбыліся ў Латвіі 17 верасня. Нечакана перамагло аб'яднанне трох палітычных партыяў, якія карыстаюцца падтрымкай пераважна расейскамоўнага насельніцтва. Алесія Шчанка працягвае.
На Еврорадио Евроновины. Парламентские выборы у Латвии завершились сенсацией. Упершиню за 20 годов незалежности краины перемогла партия, якая представляет интересы российской меньшинсти. За партию «Центр сгоды», лидером якой является Нил Ушаков, проголосовало 28,4% выборщиков. Як стверджают политологи, теперь шансы у партии «Центр сгоды» стать политическим лидером высокие, як николи. Цяпер, па меркаванні палітолагаў, уся інтрыга ў тым, ці дазволяць палітычныя апаненты далучыцца прарасійскай партыі да ўлады. Сярод іншага існуе магчымасць фармавання ўраду, калі партыі нацыянальнага характару пагодзяцца на конт стварэння нацыянальнага блоку «Усё для Латвіі». Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлусконі прадстаў перад міланскім судом. Яго вінавацяць у дачы хабару брытанскаму адвакату Дэвіду Мільсу ў памеры 600 тысяч долараў. Паводле пракуратуры, напрыканцы 90-х гадоў Берлусконі падкупіў Мільса, які тады працаваў у якасці дарадца ў ягоным холдынгу. У міланскім судзе разглядаецца яшчэ некалькі справаў, фігурантам у якіх праходзіць Берлусконі. Дзве справы тычацца ўхілення ад падаткаў і яшчэ адна зносінамі з непаўналетняй прастытуткай. Сем чалавек арыштаваныя ў межах антытэрарыстычнай аперацыі ў Бірмінгеме. Як сведчыць паліцыя, у ноч з нядзелі на панядзелак затрыманыя падазраваныя ў падрыхтоўцы акту тэрарызму. Намеснік каменданта мясцовай паліцыі Маркус Беалі зазначыў, што на дадзены момант не можа паведаміць нічога канкрэтнага, аднак падкрэсліў, што арышт падазраваных гарантыя бяспекі правядзення ў горадзе з'езду ліберальна-дэмакратычнай партыі. Алесь Яшенко, Еврорадио.
Сябры, Денис Мілінцоў, палітолог і адзін з удзельнікаў сустрэчы у Вашынгтоне, якая была прысвечаная абмеркаванню сітуацыі ў Беларусі, апублікаваў ліст міністра замежных справах Болгарии Миколая Младенова до керовнички замежных совязей Евразвязу Кэтрин Эштон, но яким описывал выники своей встречи с Александром Лукашенком. На думку Младенова, Лукашенко подавался щирым и пообещал 4 пункты выполнить, как, так бы мовить, жесты доброй воли. Лист был датован 28 жнюня. Сябры, это вельми важно. Сирот обещаний, которые были в этом листе переказаны, было первое. Вызволить 4 политвязнев, спинить криминальный переслед супроте шерогу фигурантов политических процессов, а до конца вересня, початку кастрычника, вызволить усих политических вязнев. Так само, причем это описывается достаточно подробязно на выступе перед наставниками. Мы все памятаем той выступ перед педактивом Александра Лукашенко, закликать до диалогу и подчас этого самого заклику так само звернуться до Европы с запрошением, так бы мовить, допоможников при гэтых самых перамовах, и гэтыя абяцанні падаліся Младенаву дастаткова шчырымі. Дарэчы, варта дадаць, што ліст быў распаўсюджаны сярод чальцоў экспертнай працоўнай групы па Беларусі, якая нядаўна сустракалася ў Вашынгтоне, то бок ніхто некай таямніцай з яго не робіць. Такім чынам гэта сталася такім першым, можа, фактычным такім доказам таго, што ідуць пэўныя перамовы паміж Европай і беларускімі уладами. Денис Мілінцоў, який виклав гэты самый ліст у своєму блогу, прокоментував справу для Еврорадіо.
Еврофокус.
Як вось ви сприйняли гэты ліст, побачивши його?
Коли згадати попередній цикл нормалізації відносин у 2008 році, то йому так само акурат ось попередничали такі неформальні размовы, неформальные контакты, после яких стало магчымым вызваленне Казулина и остатніх политвязней. То же самое отбывается и зараз. То есть это не означает, что Европейский Союз уже сел за стол переговоров с Лукашенком. Идут неформальные такие контакты с тем, как продемонстрировать белорусскому боку, что сапраўды все те доброты, и обновление стосунков, и магчымые кредиты, и инвестиции, и так далее, они могут иметь место только после того, как у Беларуси не будет политичных зневоленных.
То бок вы лечите, что все ж таки Европа знову пойдет тем же самым шляхом, так?
Я думаю, что у Европы просто нема другого выбора, нема другого выйсця, як повторати то ж саме, що відбулося у 2008 році, тим більше, що я впевнений, що гэты рух, гэты напрамок, ён правильний. Давайте згадаем, что с такими контактами, хай себе неформальными, Евросоюзу удалось домагчыся, что в Беларуси не было ни одного политзняволенага. Другое, это было досягнуто, напевно, прошла вот в минулом году самая открытая и свободная политическая кампания, когда дозволяли и агитацию, и дозволяли оппозиции размовлять с народом и так далее. То бок динамика разгортывания вот этой нормализации, она была вельми позитивная. Беларусь была включена и во усходнее партнерство, и почались контакты помеж чиновниками. И я думаю, что коли б не было этого взрыва 19 снежня, то как раз удалось бы домовиться и по этому часовому совместному плане.
А может, все ж таки просто у белорусов не было выбора, бо они поставлены той же самой Европой перед выбором. Те закрытая диктатура, те открытая диктатура, значит, диктатура, якая размовляет с Европой. И Европе это зрешты подобается. Коли еще у Беларуси Лукашенко дозволит вести европейский бизнес, то увогуле все будет цудовно.
Беларусы мусяць зрабіць свой выбор, і беларусы мусяць нешта зрабіць, каб змініць гэты рэжым, гэты адносіны, гэтую сістэму. Еўрапейскі саюз можа толькі крыху нам дапамагчы, калі мы будзем мець сваю волю, сваё жаданне, сваіх лідараў, свае структуры і так далей. Просто так. Ну і вся міжнародная практыка, вся гісторыя дыпламатыі паказвае тое, што краіны, вялікія краіны у тым ліку, яны размаўляюць з той сілай, которая рэальна кантралюе сітуацыю ў краіне. Калі яны пабачаць, што беларуская апазіцыя, беларуская грамадзянская супольнасць будуць мець уплыў унутры грамадства на свой власны народ, то сітуацыя вельмі моцна зменіцца.
Это был политолог Денис Мільянцоў, який коментував ліст міністра Младенова Кэтрин Эштон. З одною речі я можу погодитися, сапраўды розмовляються, звичайно, з тими, хто представляє реальну силу у країні, а ось з іншим погодитися не можу, тому що, коли вы им кажете про некие там каштовности демократы, так, про правы человека, про дбание про гэтае правы человека, ну то разумею, что может гэта не справа Европы вырашаць проблемы Беларуси, але прынамсі не дапамагаць кансерваваць той стан рэчаў, які ёсць, ну напэўна гэта найменшае, чаго можна было б спадзявацца. Сябры, ваше меркаванне наконт палітыкі еўразвязу і наконт таго, ці сапраўды вось гэты новы дыялог мусіць адбыцца зноўку з той жа самай кропкі, выказвайце таксама ў каментарах да гэтага матэрыялу на еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі, неўзабаве і тэкст, і гук размовы са спадаром Мільянцовым там з'явіцца. Цяпер пакінаем успакоем міжнародны блок нашай праграмы і рушаем у тую сферу, у якой Беларусь нарэшце, сябры, нарэшце апярэдзіць Еўропу яшчэ на адну гадзіну. Не пераводзім мы час ад гэтага года больш ні назад, ні наперад, стаіць ён на адным месцы, дарэчы, пайшлі мы у гэтым за Расіяй, якая вырашыла адмовіцца ад пераводу гадзіннікавых стрэлак. Дарэчы, жартую, што адбылося гэта хутка пасля таго, як прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў атрымаў iPad, у падарунак у якога мега праблемы з аўтаматычным пераводам гадзінаў, і пасля гэтага вырашыў, што, маўляў, хопіць пераводзіць гэтыя гадзіны тут сюды. Ну а Беларусь, канешне, аддае належнае вялікаму брату по які побач. Афіцыйнае тлумачэнне было такое, што, маўляў, гэта там дрэнна адбіваецца на стане здароўя ўсіх, чые гадзіннікі так пераводзяць. Неафіцыйна абмяркоўвалася, што праблема менавіта ў тым, што Беларусь больш завязаная на фінансавыя кантакты з Расіяй, это будзе больш нязручна, чымся нават павялічыць розніцу з Еўропай. У любым выпадку разбіралася больш дэтальна ў гэтай справе Маша Калеснікава.
15 вересня Саумин отменил переходный сезонный час.
Основная причина удобства самой нашей республики, как работать, внешне много жалоб поступало, направлялось и президенту, и в администрацию президента. Скажем, объективных данных еще не было таких, чтобы было сильно влияло на здоровье. Но медики отмечали, что да, это где-то неделю человеку нужно войти, адаптироваться.
Тлумачыць Еўрарадыё начальнік сектара часу і частаты Беларускага дзяржаўнага інстытута метэаралогіі Александр Галыга. У той самы час намеснік дырэктара інстытута фізіялогіі Акадэміі навук, доктар медыцынскіх навук Уладзімір Кульчыцкі лічыць, што з-за пераходу на сезонны час пакутуе невялікая колькасць людзей.
Очень небольшой процент. Наверное, если его будут подсчитывать, это не то, что меньше 5%, это точно.
Як правило, гэта людзі сталага ўзросту ці пенсіянеры, якім і так усё роўна, у колькі класціся спаць ці прачынацца. Эксперт кажа, што такім людзям трэба не спрачацца, а больш сачыць за сваім ладам жыцця.
Есть действительно люди, которые подвержены очень метеозависимые и зависимы от смены временных поясов. Следовательно, этот человек не может работать в этих профилях. Он может работать там, где фактор времени не играет роли. Ведь они уже начинают адаптироваться сами, не общество к ним из-за этих. Их небольшой процент адаптируется.
На думку Кульчыцкага, при переходе на сезонный час треба больше звертать увагу на экономию. По словах представника Института метеорологии Александра Галыги, экономия створается только при переходе на летний час, а переход на зимний час выкликает выдатки.
100 лет назад вводили, тогда действительно было как-то мотивировали экономию энергоресурсов, того же угля, когда отопление электростанции в основном углем было. В дневное время, так сказать, в светлое время суток работали. То есть экономия туда действительно была. Но мир уже изменился за 100 лет. И появились и энергосберегающие технологии, и те же лампы, и все остальное. Да, работа сейчас практически ведется, наверное, почти круглосуточно.
Начальник сектора часу и частоты кажа, что теперь людей не будут напруживать с летним и зимним часом, и они смогут спокойно працавать. А то, что с 25 кастрычника Беларусь будет на 2 години опереживать Европу, его никак не засмучает. Одное, что матч с уделом Батэ у живым эфире будет не совсем зручно глядеть.
Еще в 2007 году попытки рассмотрения Европейской экономической комиссии были об отмене вот этого перехода на летнее время. Но так что-то тоже так заглохло, то есть активно там больше не обсуждалось до сегодняшнего дня. Но может это и тоже подтолкнет их отказаться.
Служба информации Еврорадио.
что теперь можно сказать? Я особистываюсь, але это так выключно приватное мое такое меркование, абсолютно не привязанное ни там до зручности, ни до бизнес-контакту. Я просто широ не зношу переводу годинников. Ну, вот так особисто просто не могу этого пережить что год. Два раза в год это меня просто разваливало на маленечкие ковалки, и потом призвучается до этого нового часу. Я не могла вельми долго, тому аккурат для меня особисто это сопроводы такая истотная полегка у белорусской речаисности. Варто еще додать, что я так само не веру в эту экономию, якая псевдо там не бы поустае, бо мне подается, что аккурат экономия была, может, у те часы, коли люди у хате электричностью не корыстались, так? А теперь какая розница помеж тем, что ты сидишь дома, альбо сидишь в офисе? Ну, сидишь ты в офисе перед компом с лямпочкой, сидишь ты дома, ну, что ты робишь? Так само сидишь перед компом с лямпочкой, ну, розницы принциповой нема. Ну, але особисто для меня это, конечно ж, полегка, тем более, что футбол. Бол я не гляжу. Сябры, абмяркоўвалі вось мы, што сапраўды, Боже, як заплітаецца язык, сапраўды урадлівым гэты год стаўся, ну, можа, не на жніве такім сапраўдным, але на прасторы шоу-бізнэ, дык напэўна, вельмі шмат гуртоў і творцаў акурат сёлета разрадзіліся такі доўгачаканым, прычым новым альбомам. Не выключэннем станецца і спявачка Рыана, а падрабязней распавядае Машка Лесніка ў навінах шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбор.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Спявачка Рыяна прагаварылася праз твітер, што яе новы альбом выйдзе ўжо гэтай восені. Крыніцы, блізкія да зоркі, пацвярджаюць інфармацыю. Папярэдні альбом Рыяна выдала ў лістападзе 2010-га. А як вядома, для яе і яе прадзюсараў характэрная нейкая адмысловая хуткастрэльнасць. З 2005 года яны штогод выпякаюць па альбоме, за выключэннем хіба 2008-га. Папярэдняя праца спявачкі дэбютавала на трэцім радку Billboard 200 і разышлася ў Злучаных Штатах Америки полуторамильонным тиражом. Альбом 2007 года, распиаренный по телебачине Good Girl Gone Bad, разошелся еще большим тиражом у 2,7 миллиона копий. Некольки дзен тому стало вядома, что рокеры Coldplay записали композицию с удзелом Рыяны, что выклікала неоднозначную реакцию у прыхильников команды. У сетеве некалькі нечакана ўсплыў сумесны запіс Тоні Беннета і Леді Гагі, якая паўстала ў выглядзе няхілай джазавай спявачкі. Гаворка ідзе пра кампазіцыю «The Lady is a Tramp», напісанай ў 1937 годзе для мюзіклу «Babies in Arms» Рычардам Роджерсам і Лоренцам Хартам. Раней гэтую кампазіцыю выконвалі Френк Сінатра, Элла Фіджеральд, Сэмі Дэвіс і Шырлі Басі. Ад Гагі патрабавалася выканаць песню, як мінімум, не горш. Запіс выйдзе на альбоме Беннета «Дуэтс 2» 20 верасня. З'явіўся безапеляцыйны доказ таго, што музыка Озі Осборна паходзіць не ад д'ябла. Нядаўна яна дапамагла каліфарнійскім выратавальнікам знайсці хлопчыка, які згубіўся ў лесе. Васьмігадовы Джошуа Робі, які пакутуе на моцную форму аўтызму, збег з пачатковай школы і каля 30 гадзін правёў у лоне дзікай прыроды. Хлопчыка ў стане блізкім да знясілення атрымалася знайсці дзякуючы яго любімай музыцы, у тым ліку песні Озі «No More Tears». Правда, хэппі-энду у гэтай гісторыі няма. Бацькоў Джошуа абвінавацілі ў жорсткім абыходжаннем з дзіцем, якое падштурхнула хлопчыка да ўцёкаў і пазбавілі бацькоўскіх правоў. 1 кастрычніка падчас тыдня высокай моды ў Парыжы рэпер Кэні Уэст прэзентуе сваю першую калекцыю жаночай вопраткі. Кэні прадставіць калекцыю сезону вясна-лета 2012. Паказ Уэста прызначаны пасля калекцыі ад Жана Поля Гатье і брэнда Лоу. Школьнікі з вострава Тайвань усталявалі новы сусветны рэкорд адначасовай ігры на скрыпцы. Пра гэта 18 верасня паведамляе агент France Press. Дасягненне было зафіксавана ў нядзелю на стадыёне ў горадзе Джанхуа. У прадстаўленні ўзялі ўдзел 4645 дзяцей і падлеткаў ва ўзросце да 18 гадоў. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
І гэта было тое, чым жыў у панядзелак, чым жыла ў панядзелак Беларусі, жыў свет, заставайцеся з Еўрарадыё. Мара Нальшанская, Даня Балаховіч, правялі мы разам з вамі праграму Еўразум. Я нагадаю яшчэ нашае координати eurradio.fm, eurradio.by. Гэта наші сторонки Hotbird 6 і Astra 4A. Гэта наші спадорожники. Ви знайдете на спадорожниках, знайдете нас перед усім, такий живий контакт. Ну а на нашому сайті новини, репортажи, обмірковані, тексти, гуки, фото, відео, усе, що можна собі уявити. Будьте з Еврорадою, покуль. Еврозум.
Самая европейская программа про Беларусь.